Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 16 август дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәү Рамзан Кадыровның Русиядә бер генә президент калдыру тәкъдименә Казан белән Уфаның җавабын көтә. 20 ел элек суверенлык декларацияләре чыгарган Татарстан белән Абхазияның үткәне һәм бүгенгесе. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов укытучыларның хезмәт хакы түбән булуын артык укытучыларның күплеге белән аңлата. Күренекле автор башкаручы һәм драматург Зөлфәт Хәкимгә 50 яш тулды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. АКШның 2011 елда хәрбиләрен Афганистаннан чыгаруы икеле. Казахстан, Британия һәм АКШ уртак хәрби көнүге уздыра. Халыгара кеше укларын күзәткән уйышма этник низакта үлеше Кыргызстан хакимиятенең дә гаебе бар дип белдерә. Төркменстан вәкилчелеге Казанга килә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак китеп. Халыгара кеше укларын яклаган танылган бер уйышма Кыргызстанда июнь айында башлаган этник каршылыкларның кабынуында кайбер Кыргызстан харбиләренең гаепле булуын белдерде. Кеше укларын торышын күзәткән Human Rights Watch уйышмасы шулай ук Кыргызстан хакимиятенең йөзләгән кешенең үлеме һәм миннәгән кешенең яралануы белән нәтиҗәләнгән вакыйгаларны ачык итеп тикшерүгә теләктәшлек күрсәтмәвенә тәнкыйт белдерә. Human Rights Watch уйышмасы вәкилләре Кыргызстанда кайбер Әрби күшләрнең низакка шилеш табу урынына проблема чыгаруын белдерә. Пакистанда булган табигый фаҗигадан соң илдә вазгыят катлаулана бара. Сулар чиста булмау сәбәпле афет җирләрендә йогышлы ширләр тиз тарала башлаган. Якшәмбе көне Пакистанга килгән БМО башлыгы Пан Ги Мун халыкара җәмәгатьчелекне Пакистанга ашыгыч ярдәм күрсәтергә чакырды. Пакистанда булган табигый афетдә 1600дән артык кеше һәлак булды, су ташуларда 14 миллион кеше зыян күрде. БМО халыкара җәмәгатьчелеккә Пакистан өчен ашыгыч ярдәм җибәрү Бәру таләбен кабат көн тәртибенә китергәндә, белгечләр илдәге террор оешмаларының афәтне үз мәнфәгатенә кулланырга теләвен белдерә. Тарихында иң зур табигый фаҗигагә дүшәр калган Пакистанда террорчыларның кайбер ярдә оешмалары белән бәйләнешкә кереп, моның аша сугышчыларның халык арасында үз популярлыгын арттыру тырышуы әйтелә. Илдә террор гамәлләрен дәвам иткән Талибан һәм Аль-Каида кебек террорчылар җирле халык арасында ярдәмнәр оештырып сәяси тәсирен арттыра. Талибан Пакистан рәсмиләренә чит ил ярдәмләрен кабул итмәскә шакыра, алар фикеренчә бу Пакистанның башка илләргә баш ию булачак. Исән калу кайгысында булган Пакистан халкы исә ярдәмнәр дәвам иткән очракта аның кемнән килүен әһәмиятле булмавын әйтә. АКШ президенты Барак Обаманың 2011 елның июль айына кадәр Афганистандагы хәрбиләрне чыгару турындагы планына җавап АКШ хәрби җитәкчесе Дэвид Петраустан килде. Петраус Обаманың чигенү планы турында ясаган чыгышында бу хакта түгел фикер әйтү өчен әле иртә булуын белдерде. АКШ генералы Петраус АКШның NBC TV каналына биргән әңгәмәсендә Афганистанда Талибанга каршы барган хәрби чараларда уртак көчләр бер төбәкләрдә югалтуга тап булса да, башка төбәкләрдә шактый уңыш казануын әйтте. Шулайдан Петраус түгел чигенү вакытын әйтү әле иртә булуын фаразлый. Петраус шулай ук кайбер шартлар үтәлгән очракта, бәлки әйтелгән вакытта хәрбиләрне чыгару мөмкин була алачагын да әйтте. Усама бин Ладинның кайда булуы турындагы сорауга җавап биргән Петраус, аның кайда булуы әле дә билгесез, ләкин Ладинны кулга алу террорга каршы көрәшнең беренче максаты булачак, диде NBC каналына биргән әңгәмәсендә. Türkmenistan delegasiyası 16-18 avqustda Kazanga üzərə təcrübə ortaqlaşırğa kilə delegasiyanı ilinin premyer-ministri Nazarguli Şakulayev jitəkli. Türkmenistan prezidenti kararı nigizində vəkilşilik Kazanda transport həm məlumətləşdiri ülkəsində üzərə təcrübə ortaqlaşırğa dili. İran Atom Enerji İdarəsi Başlığı Ali Ekber Salihi ildə 10 yana atom kuralması düzüləşək alanının bilgilənivən ilan etdi. Bugün ministerlər yığınında jurnalistlər suallarına cavab birgən İran Atom İdarəsi Başlığı Salihi, əlgi kurulmalarının birisi yıl axırına qədər düzüləşəkini bildirdi. Salihi, uranını şiddən alıq durunda əlgi üzlərinə bir nindi taqdim bulmağında etdi. İran elektrik ihtiyacını qanaqatləndirir üçün aldığı 15 yıl içində 20 stansiyanın tüzü kirekliğine itti. İran özünün bu adımının tanış maksatta buluğunu alğa sürse de gün batış illeri İran'ın bu mümkünçilikini atom kuralı jiştirüge kullana alaşağına burşulu bildirem. Tayland hakimiyeti siyasi karşılıklar sebeple kabul edilgen qadetten tış xalini ilinin 3 vilayetinde gamelden çıxardı. Şulayda başkala Bangkok hem tağın 6 vilayette qadetten tış xal üz küşünde kala. Siz sınğı haberler bilen tanıştığız.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizden internet sayfasında da taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Sonu haberler bilen Metin Qarışmas buldu. Siz Ozatlık Radyosu'nu tınlıysız. Егерме йылык суверенлык декларацияләре чыгарган Татарстан белән Абхазияның үткәне һәм бүгенгесе. Төмәндә Ермакка һәйкәл кую мәсьәләсе яңадан күтәрелә. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруда Чечня президенты Рамзан Кадыровның Русиядә бер генә президент калдыру тәкъдименә реакция турында сөйләгәннән соң булыр. Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның төбәк башлыкларына президент атамасыннан баш тартырга кирәк дигән фикерен Төньяк Кавказдагы башка республикаларның башлыклары да бер тавыштан хуплады. Мәскәүдә исә Дәүләт Думасы рәис урынбасары Вячеслав Володин мондый канунны Думадагы бердәм Русия вәкилләре хуплап чыгачак дип белдерде. Бердәм Русияның баш шура президиумы секретары Володин узган шимбедә журналистлар белән очрашуда Кадыров тәкъдиме турында бу тәкъдим яклауга лайык дип белдерде. Аның айтуынча, бу турда инде башка төбәкләрнең башлыклары белән дә сөйләшү булган һәм президент атамасыннан баш тартуны алар да хуплый. Шулай да Володин Татарстан белән Башкортстанны телгә алмады. Бу ике республика җитәкчеләренең президент сүзеннән баш тартуга мөнәсәбәте әле билгеле түгел. Шулай да сәяси күзәтүчеләр Рөстәм Миңнеханов белән Рөстәм Хәмитовның бу тәкъдимне соңлабрак булса да хуплаудан башка чарасы калмаячак дип исәпли. Казаннан Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Русиядә төбәк җитәкчеләре президент дип аталырга хаклы түгел дигән сорау бер ничә ел элек күтәрелсә, Татарстаннар һичшиксез президент атамасы калырга тиеш дияр иде. Чөнки төбәк җитәкчеләрен президент дип атау нәкъ менә 1990 елда Минтимер Шәймиевне Татарстан президенты, Мортаза Рәхимовны Башкортстан президенты итеп билгеләүдән башланды. Бу ике башлык та 20 ел җитәкчелек итү дәверендә һәрдаим үз республикаларының йөзен саклап калырга тырышты. Хәзер исә ике республикада да башлык үзгәрде. Казан дәүләт технология университеты сәясәт белгече Сергей Сергеев фикеренчә, Рөстәм Хәмитов та, Рөстәм Миңнеханов та президент атамасын бетерүгә каршы чыкмас.
Татарстан и Башкортстан, возможно, оставят на самое последнее место. Ну, тогда, когда уже можно будет сказать, что ты дорогой, мало.
Хакимият Кавказ төбәкләреннән башлады. Татарстан белән Башкортстанны озакка калдырды. Бөтен төбәкләрдә президент атамасыннан баш тарткач, Татарстан белән Башкортстанда бу юлдан атларга мәҗбүр була. Төбәкләрдә президентны бетерү турында күптәннән сөйлиләр. Бу эш Владимир Путинның максаты. Әлеге фикерне ул 2001 елда ук яңгыратса да, әкрен генә үзенекне ирешә бара. Минемчә, Россия Думасының алдагы сайлауларына кадәр Татарстанда президент атамасы кулланылмый башлар, ди Сергеев.
Вернее, до думских выборов.
Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин президент атамасының бетерлеуеннән зыян күрми. Республика җитәкчесенең вәкаләтләре генә кысылмасын иде ди ул.
Татарстанда монда принципиаль рәвештә каршылык булмас дип уйлыйм. Президент сүз ул русча да түгел, татарча да түгел. Президент дигән сүз ул Россиянең президенты өчен дә дөрес түгел. Президент булмаса, рәис дибез, әмир дибез, шах дип әйтмәсәк тә, хан дибез, нигә хан исеменә кайтмаска. Президент дигән сүзне бетерүдән бер дә шах катмый. Вазифаларын тартып алмасын. Бездән тартып алганын да кире кайтару булсын. Менә хәзердә бездә президент ул президент түгел, инде күптән юк. Истән билгеләп куелган кеше әйтеп, менә шушы кешене куясыз дигән кеше президент була алмый. Ул начальник була. Начальник республика. А без него сойлов, куда он такие пытаются ракеты. Тауш берет на таянов сойлан шахес баса. У шахта был нас электрон до сих пор была. Сколько таров на сойланов куюран президент лакмы ют пачар. Если бы меня хотел бы тянуть для кую, он халыкка ышанмау дигән сүз. Андый дәүләт озак яшерә алмый. Минемчә, Россия юкка чыкмас, синең халкына ышанырга ул мәҗбүр булыр. Һәм без кайтарбыз. Үзебезнең президентыбызны, әмиребезнеме, ханыбызны, шахыбызны, кем әле, рәисебезнеме, үзебез сайларга, безнең арага кайтарбыз дип мин өмет итәм.
Сәясәт белгечләре арасында президент атамасын битергә тизгенә ризалашу Татарстанның Русиягә күбрәк буйсына башлавын аңлата диючеләр бар. Сергей Сергеев исә Татарстан башлыгы Рөстәм Миңнехановның Русия сыбызгысына биемәүен әйтә. Аның яңа президент тулысынча либераллар яклы түгел. Миңнеханов технократик сәясәт алып бара. Ул Татарстаннан технологик яктан алга киткән төбәк ясарга тели ди Сергеев. Дәүләт Думасының Конституция кануныйлыгы комитеты башлыгы Александр Москалец исә Коммерсантка биргән әңгәмәсендә Рамзан Кадыровның мондый мөрәҗәгать белән чыгуында яңалык күрмәүен әйтә. Аның сүзләренчә, федераль канунчылыкта төбәк җитәкчеләре президент дип түгел, субъектның югары җитәкчесе дип атала. Һәр төбәк җитәкчесе бер хукукта булырга тиеш. Исеме кем дип аталса да мөһим түгел, ди Москалец. Билгеле булганча, төбәк җитәкчеләрен президент дип атау мәсьәләсен ярты ел элек Русия Дәүләт Шурасы утырышында Дәүләт Думасы спикеры Борис Грызлов кузгатты. Русия президенты Дмитрий Медведев исә ул вакытта бу мәсьәләне икенче ел дип атап, төбәкләргә берничә җитәкче атамасы арасыннан кайсы ошы шунсын үзләренә сайлап алу турында әйткән иде. Кайбер сәясәт белгечләре исә президент атамасын юк итү мәсьәләсендә җиңел карарга ярамый ди. Бүген Русиядәге 14 республикада президент җитәкчелек итә. Тикшерүләр күрсәткәнчә, биредә президент исемен алмаштыру Русия бюджетына 10 миллион сумга төшергә мөмкин. Әмма хакимият теләге булса, акчасы табыла. Шуңа күрә Рамзан Кадыровның тәкъдимен Кавказ республикалары да, Мәскәү кирмәне дә үз итте.
Казаннан Гадел Галәметдин булды.
Азатлык радиосы.
Азатлыкның интернет сәхифәсен укучылар да бу мәсьәләгә битараф түгел. Безнең анда алга барган фикер алышудан кайбер фикерләрне укып китик. Укучыбыз Илшат Башкортстан президенты кушылмыйча кая китсен Кремль тарафыннан билгеләнгән кеше иш ул дип яза. Кушма штатлардан Вильмир Заянов фикере. Мин күп тапкыр президент дигән исемгә каршы чыксам да, ул бик зур символ, азат һәм бәйсез республика символы дип саныйм. Символлар белән бик сак булырга кирәктер. Рамзан өчен ул хәзер мөһим түгел, чөнки ул хәзер булай да бәйсез республика башлыгы. Аңа нинди символда ярый ди. Шулай ук Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә төбәк башлыклар ничек атау турында фикер белешүдә үткәрелә. Анда Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләре ничек аталырга тиеш дигән сорауга җавап бирүчеләрнең 42% президент сүзен калдыру яклы булуларын белдергән. 17% хандый, 12% губернатор һәм ил башы сүзләрен кертү яклы. Әмир, башлык, җитәкче, премьер-министр сүзләрен 2-5% чамасы укучыбыз гына хуплаган. Кадерле тыңлаучылар, azatlik.org сәхифәсендә бу турыда тавыш бирү әле дәвам итә, анда сез дә үзегезнең фикерегезне белдерә аласыз. azatlik.org Шулай ук безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз милли хәрәкәтнең кайбер күренекле вәкилләреннән Кадыров тәкъдиме турында фикерләрен сорашты. Хәзер аны тыңлыйк.
Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев президент атамасыннан баш тартучы республика җитәкчеләрен отставкага, ягъни эшеннән китүләрен таләп итә. Әлеге таләпне ул Русиядә республикаларда кабул ителгән канунларга Конституцияларга нигезли. Фаик әфәнде республикалар президентларының дәрәҗәсен төшерүне хупламый, киресенчә, аны нагыту, күтәрү ягында тора.
Минем фикерем, мынарга башта әйтеп куям каршы. Чөнки республикалар дәүләт санала Россия конституциясе нигезендә һәм аларның үз конституциясе һәм үз законнары булдырыла диелгән. Һәрбер республика үз президенты берәмлеген конституциясенә таянып эшләде. Аны әйтик, Рамзан Кадыров та, Рөстәм Миңнеханов та үз теләкләре белән алып ташлый алмыйлар. Чөнки бу медаль дә түгел, почет грамотасы да түгел, һәм ниндидер шәхси, ниндидер титул да түгел. Ул теләми икән үзен президент дип аталарын отставкага китәргә тиеш. Республикаларның статусы шәргә тиеш түгел иде. Бу Мәскәүдән шул әйтик, Путин басымасында, Мәскәү хакимияте басымы астында килеп чыккан нәрсә бу. Президент атамасын, президент постының мәгънәсен төшерүгә карап кына алардан баш тарту кирәкми. Безнең республикаларның алар дәүләт санала Россия конституциясе нигезендә бу дәүләтләрнең үз конституциясе һәм үз законнары булдырыла диеле. Шуңа күрә президент посты шул конституцияләр нигезендә булдырылган. Аны әйтик, ниндидер шәхескә бәйләп карарга ярамый. Аннары имештер менә хәзер бит инде Мәскәү басымасында республика президентларының постының мәгънәсе төшерелде, шуңа күрә аны саклап тору кирәк микән дигән фикердә йөртәләр. Моның белән килешмим, ул статусларны тулыландырырга тиеш, республикаларның суверенлыгы якланырга тиеш, алар халыкара нормаларга таянып кабул ителгән суверенлык турында декларацияләр иде, һәм шуңа таянып кабул ителгән конституцияләр иде, аларны кысу киредән унитар дәүләт кысаларына куып кертүне мин законы дип карамыйм.
Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Татарстан президентын алга таба нинди дә булса башка исем белән атауга каршы.
Аны ил башы дисәң дә, җир башы дисәң дә, президент дисәң дә, әгәр дә бүгенге дәрәҗәгә төшереп, менә шулай вакласаң махсус рәвештә Мәскәү басмасында, татар халкы өчен моның бер нигә кирәге дә юк һәм файдасы да юк.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов республикалардагы президент атамасын битерүдә Россия премьер-министры Владимир Путин тора диеп фаразлый.
Владимир Путин белән Рамзан Кадыров иң дус кешеләр. Мен уйлыйм, моның артында Россия премьер-министры Путин тора торгандыр дим. Путин инде ул уже Россия империясын торгызамдый. Бүтін субъектларын бітірен тұрша, һәм инде президент постларында бітіру, ул инде Путиннің сиясәтіне туры килә. Кавказның республика президентлары да Рамзан Кадыровка қосылдылар. Алар инде шулай дәррәү бергә күтәрелеп чыкканнар икән, президент посты бергә булырга тиеш дип, мин инде уйлыйм, күпме вакыт үткәчтән Идел Урал өлкәсендәге республика президентларына шушы фикер күтәрәчәкләр дип.
Менә шушы инде Татарстанда, Башкортстанда, Чувашстанда инде президентларны алыштыру, президентларның исемнәрен яңаны билгеләү башланган очракта сез үзегез менән нинди фикерне хуплар идегез? Безнең ил башы булсын, президент булсынмы, хан булсынмы, әмир булсынмы?
Мин инде уйлыйм, иң беренчедән менә Татарстан президенты дип әйтелә икән, Татарстан президенты әйтелсен, Башкортстан президенты дип әйтелә икән, шулай дип әйтелсен дип әйтелә икән булганча. Ни өчен бу президент постларын юкка чыгаруны мин шуннан күрәм. Менә бит инде шушы премьер-министр да, шушы Медведев та, һәм инде бүтән Россиянең зур дәрәҗәле кешеләре чит илләргә йөриләр, чит илләргә әйтә торганнардыр аларга. Сез менә әйтәсез үзегез Россия Федерациясының җитәкчеләре дип. Менә бит Поволжьеда шундый президент бар, Кавказда шундый президент бар. Ничек аңларга дип теге ул бит инде бер караганда күлке килеп чыга. Россия империясы дип әйтәләр, аңда төрле президентлар. Аларга ул менә шушы ничектер кыйрыста торганда шушылай иттереп әйтүләре чит илләрнең инде. Татарстан президент шох дисәң дә, хан дисәң дә, хет президент дисәң дә, ул бит инде уже Мәскәүдән куйылган икән. Ул бит инде ничек наместник. Ул инде кул.
Президент атамасының үзгәртелү ихтималы уңайыннан азатлык хәбәрчесе язучы Фәнзаман Баттал фикерендә белде. Хәзер аны ишетик.
Президент дип атаганны, наместник дип атаганны, ставленник дип атаганны, бу хәзер инде милли республикаларда турдан-туры Россия кремленә бушыра торган нигенә инде үз халкын саткан, үз милләтен саткан кешеләр генә утыралар. Беренчедә монда яңалык юк. Россия үзендә дә президентның булганы юк. Biz dikinde bilebiz. Etik bana Garbaşov'u söyledi indi. Etik hele sır vaktinde. Ana indi şunda deki Kremlin'in özünde deputatlardan söylettiler indi. Halk söylemedi. İlkini anın bana bir hatırda kalan benim. İkinci topkır söylenen vakitte Zivanov'tan iki topkır kimrek doğuş olgan idi. Ve nedensin tığı ikinci soru ola biteli ikot nedensin. İkot nedensin ne girişe gelip çıktı. Yeltsin uttu hem Zivanov tüsüp kaldı. Bu indi derse digensiz falsifikasyi bilen güne kişi buldu Yeltsin'i da. Ha, Putin indi bilgili ki anı Yeltsin koydu. Ha, indi kim kuya, bulaş başında kim ultra, söylüyorlar bize şulaya gına bara, farsik bir kasiyeler bile, korkutu bile, ümitlendirirler bile, şul şama bara, şul Kafkaz yokların, nincidir ayrım bir gubirnaya eğlendirseler, bu Rusya'dan çıkıp doyu için birbirleşi bulup kolaşacak, hem Rusya'nı torkatuğa bir vibrator bulup hizmet edecek. Belki yani bu Rusya'yı torkalatırgaştın, biz gayle bizimizin hanını saylarga doğru gelir. Prezident degen söz ol, Tatar sözü de tügül, Rus sözü de tügül. Eğer de şundan sonra indigine isim kursalar da onlarga, onlar şuluk neler bulup indi, Kremlin satlıkları bulup kalalar. Bir indi ayırması yok, hem şuşu Moskova'ya hizmet edecekler. Üz halıkların, üz milletlerin dolap, indalarının kubisi dolap bayıp etti, misal gayrak parası yok.
Чечня президенті Рамзан Қадыровның Русияда біргіне президент боларға тиеш деген қорашына Фанзаман Баттал, Рафис Кашапов, Фаик Тожиев пікірлерін ішіттігіз.
Milli respublikalarda prezident otamasını bitiru təqdimine milli hareket vekillerinin fikirleri bilen Şollıdan Ғафиулла Ғазиз tanıştırdı.
Ozodlik do'qinlarida kun sayin so'nggi xabarlar ham dunyo hallarini kuzatuvlar, totar boshqa dunyosi yangiliklari ham bilgichlar bilan angamalar tinglag'iz.
ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib boruvchi yumg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol silashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmag'iz.
ozodlik.org.
Татарстан билан Башқортостанда ҳам Русиядаги бошқа республикаларда да президент отамаси давлат суверенлигин иғлон этган ширда борлиққа келган эди. Бу ойда суверенлик декларациясининг 20 йиллигин Татарстан гана тугил, ҳозир инде ўзин бейсиз ил сонаган Абхазияда белгили. 1990-чи йилнинг август ойинда ўзларини Совет Социалистик Республикаси деб иғлон этган шуши икки автоном республиканинг ўзган йўллари, ёзмишлари турли бўлиб чиқди. Абхазияны дөньяның дүрт иле, шул исәптән Татарстан суверенлыгын канунсызлык санаган Русия дә таныды. Татарстанның бәйсезлеккә омтылу йолдызы башта якты янса да, хәзер инде сүрелеп бара. Саша Долгов ике республиканың үткән юлларына күз салып, бүгенге хәлләрен чагыштыра.
Грузия составына кергән Абхаз автономиясының Югары Советы дәүләт бәйсезлеге декларациясын 1990 елның 25 августында кабул итә. РСФСР ишендәге Татарстан исә шундый ук декларацияга 5 көнгә генә соңарып, 30 августта кул куйды. Декларацияда ике республикада үзен Совет Социалистик Республикасы дип атый, ягъни автоном сүзеннән котыла. Алар өчен яңа тарих башлана, һәм ул 20 ел ішінде Абхазия ішінде, Татарстан ішінде төрлеше язылды. Абхазияны Русия һәрвакыт сыйпап, Грузиядан төрлеше яклап килсә, Татарстанга исә үзенә Мәскәүне җайларга, империя ишел адымнарыннан тыйып торырга, Русия өчен сәер билгесез федерализмны төзергә өйрәтергә туры килде. Татарстан белән Абхазияның бүгенге дәрәҗәләре төрле. Берсе янә Русияның гадәти бер төбәгенә әйләнә бара, ә икенчесе инде үзен шин мәгънәсендә бәйсез саный. Әмма Абхазияның бәйсезлеге дә вакытлыча булыр кебек. Хәзергә Русия аны үзенең бер төбәге итеп рәсмиләштермәй генә. Ә булай алганда Абхазия гадәти Русия республикасы кебек. Акча берәмлекләре дә рубль, ягъни сум, анда да абхаз телен ишетү бәхетенә ирешү бик авыр. Абхазия үзендә урыс гаскәрләрен дә тота. Әле генә Мәскәүдә С-300 ракеталарын урнаштыру хакында да игълан итте. Абхазияның бәйсезлік күреші Грузияға қаршы барды. 90-шы еллар башында бұ құралы суғышта кетіріп шығарды. Абхазияда Русияға қарата дұшманлық йоқ. Кересенше ол Абхазияның ең шанышлы дусты, яқлаушысы санала. Абхазларның көбесінде орыс паспорты да бар. Грузиндарға қаршы дұшманлықны абхазлар өзлерінше бұлай аңлата. Абхазия Грузия ішінде болғанда, онда ең яқшы жерлерге грузиндар көшіріп кетірілі. Абхаз тілі қысыла, мәктәплерді, юғары оқу йұртларында, абхазша сөйлешкен ішінде қуып шығару ұшырақлары бола. Әмі бүгін Грузиядан 20 ел айрылып ешегеннен соңда абхазлар грузиншада абхазшада түгіл, ә орысша сөйлеші. 1945-ші елда башта Абхазия обкомы, ә аннан соң Грузия коммунистларының республика комитеті Абхазияда оқыту тәрбие ішін яқшырту турында қарар қабыл етті. Бұл ғамәл милли абхаз мәктәбін юғы түге ана тілін оқытуны бітіру халіне жеткіре деп санала. Бір ел әлік 1944-ші елда яқын шәнәк шунды үк қарарны Мәскәу Қазан татарлары турында да қабыл етті. Ортақлықларының тамырлары да бір болып шыға. Нишек кіне ғажап болмасын, Абхазия білен Татарстанда милли қарекетлер де бір уақытта 1988-ші елда формалашып жете. 1988-ші елда Абхазияда айдығылары бірдәмлі халық жиыны, ә Татарстанда татар іштимағы өзегі үйірші. Айдығылары 1989-ші елінің 18-ші мартында жерлі партия жетекшілері қатнаштығында Гудаута районалық науылында 30 мінлік халық жиын өткәрі. Жиын ССР-ның коммунистлар партиясы башлығы Михаил Горбачевқа Абхазияға союздаш республика статусы сұрап мұражағат етті. Татарстанда татар іштимағы өзегі жиыны ісі біраз ертерек 1989-шы елінің 17-18 февралінда ұза. Жиылған татарлар да абхазлар кібі ғук республикаларына союздаш республика дәрежесі беруіні сұрай. Абхаз хам татар милли харекеті шулай етіп, союздаш республика алу үшін урам жиынлары ұйыштыра, хам халықтан имзалар жия башлай. Мисал үшін абхазлар 1990-шы елінің майында Грузиядан шығуны тәләп етіп, 30 мін кішілік жиын өткәрі. Қазанда да жиынлар уақытында ирек майданы шаулап тұра. 25 августа Абхазияның 30 августа Татарстанның дәулет суверенлігі декларациясы қабыл етілі. Абхазия декларациясында ССР һәм Грузия республикасы арасында вәкаләтләрне икарада төзілген келешулер негізінде бүлу қарала. Әмі Абхазия Грузия білен шартнамәләр түзі алмады, аның күреші құрал қолдануға суғышқа кетірді. Аның қарауы Татарстан Мәскәу білен 1994-ші елда шартнәмә түзуге ерішті. Әмі Руси аяққа басуға ұқ, шартнәмә юққа шығарылды, ол қағаздегіне қалды. Әйінде 2007-ші елда яңартылған шартнәмә біріншісі кібік әлләни әхәмиетке ият түгіл. Абхазия республикасы декларация қабыл еткәш 26 августа, яғни бір күн ұзуға ұқ, Грузия Юғары Советі бұл қарарының бір нендей де күшке ие түгілігі турында айрым қарар қабыл еті. Шунды юқ шикләулер РСФСР-ның Юғары Советі Конституция мәхкәмәсі тарафынан Татарстанға да эшләне. Абхазларны Грузия Татарстанны Русия кыса, әммә шул кызық Татарстанны һәр даим көчле басым астында тоткан Мәскәү бер үк вакытта Абхазияны яклап килде. Абхазия 1992-93 елда барган сугышта Русия ярдәмендә үзендәге Грузия гаскәрен куып чыгара алды. Ә шул үк вакытта Мәскәү 1992 елда Татарстан суверенлыгын яклап үткәрелгән референдум вакытында Қазанға ғаскәр кіртірге тілі, әмі ахырғы шекті бұ қарарға бармай қала. Шулайда Елсин шырын татарлар хакимиятқа Путин келгеш бары бір сағынып іскала башлады. 2000-ші елдан башлап Татарстан Конституциясының статус белгілеген хармәддәсіне диярлік өзгәрішлер кіртілді. Республика ғадәти субъекті дәрәжәсенә төшерелде. Хәзер инде суверенитет төшенчәсеннән дә тәмам ваз кичтерү басымы ясала. Русия Конституция мәхкәмәсе карары белән республикалар суверенитет сүзендә куллана алмый. Әле буларга өстәп республикаларда президент сүзе дә битерелергә мөмкин. Бердәм Русия партиясе инде бу тәкъдимен думага әзерләүен хәбәр итте. ә Абхазия белән Мәскәү бөтенләй башкача кылана. Мәскәү 2008 елда Грузия җире саналган Көньяк Осетияга барып керде. Аннан грузин гаскәрләрен куып чыгарды. Хәтта Тифлискә якынлашты. Шуннан соң 2008 елның 26 августында Россия Абхазия белән Көньяк Осетияны бәйсез дәүләт итеп тә таныды. Менә шулай итеп, суверенлык декларациясын кабул итеп 18 ел үткәч, Абхазия бәйсезлеге танылды. Татарстан бәйсезлеге исә китапларда, интернет сәхифәләрендә хәтирә булып калды. Россия хакимиятенең аз санлы халыклар мөстәкыйллегенә 200-лек карашы Татарстан белән Абхазияда гына түгел, Косово мисалында да яхшы күренә. Сербиядан бәйсезлеген игълан иткән Косовоны дөньяда инде 70-ләп ил таныса да, Россия моңа һаман да кискен каршы чыга. Күзәтүчеләр фикеренчә, Россия бу адымга үзендәге төбәкләр дә суверенитетның артыгын сорамасын дигән куркулары белән бармый. Мәскәү өчен бу хәзер бик куркыныч тема. Ул аны хәленнән килсә, инде бүгеннән үк төбе тамыры белән йолкып атар иде. Хокук белгече профессор Борис Железнов хәзерге шартларда Россиядә суверенитет идеяларына кайту мөмкин түгел дип саный.
Сейчас, по-моему, никто такие вопросы всерьез не ставит, и даже в кулуарах, по-моему, тоже сейчас это не модно.
Хәзер беркем дә бу мәсьәләгә җитди карамый, үз арада бу турыда сөйләшү модада түгел. Киресенчә, кирәгеннән артык илне үзәкләштерү сәясәте алып барыла. Хәзер бу мөмкин түгел, ди Борис Железнов.
О том, чтобы вообще опять вернуться к прежним идеям суверенизации, по-моему, сегодня речи нет.
Аның фикеренчә, Косово бәйсезлеген танып, дөнья илләре, Берләшкән милләтләр оешмасы үз кагыйдәләрен бозды. Дөнья илләре БМО һәр вакыт халыкларның үз билгеләнүе, хәзер яшәп килгән дәүләтләрнең бөтенлеген җимереп эшләнергә тиеш түгел дип сөйләде. Бу тезисны Көнбатыш үзе бозды. Алар Сербияның бөтенлеген җимереп, Косовоны аерып чыгардылар, ди Борис Железнов.
И поскольку себе Запад позволил такие шаги по отношению к Косово, то почему мы не могли в таком случае в плане, так сказать, реального ответа позволить себе подобные шаги в отношении Косово?
Профессор Россиянең Абхазия белән Көньяк Осетияны тануында шуннан күрә, ягъни монда 3-3 сәясәте килеп чыга. Абхазияда да суверенлык декларациясын кабул итү көне бик бәйрәм ителми. Анда 1993 елның 30 сентябрында Грузияны җиңү көне иң зур бәйрәмнәрнең берсе санала. Татарстанда да бүген декларация кабул итүнең 20 еллыгын бәйрәм итү турында шау-шу юк. Төрле фестивальләрне, спорт ярышларын шаулатып үткәргән, аларга акча җәлләмәгән, бу чараларның ничек узачагын күпкә алдан сөйли башлаган Татарстан өчен бу әлбәттә сәер хәл. Гомумән, 80-нче еллар ахырында суверенитет өчен көрәшне бергә, бер үк дәрәҗәдә башлаган ике республика 20 еллык юбилейны төрлечә каршала. Абхазия Русия тарафыннан танылган, Мәскәү сыйпап торган бәйсез бер дәүләт. Татарстан исә бәйрәмне суверенитет сүзен әйтергә куркып, өстәвенә президентсыз да калырга дучар ителгән төбәк булып каршылый.
20 ел элек суверенлык декларацияләре чыгарган Татарстан белән Абхазияны Саша Долгов чагыштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруның икенче өлешендә Башкортстан президенты Рустам Хәмитов укытучыларның хезмәт хакы түбән булуын артык укытучыларның күплеге белән аңлата. Түбәндә Ермакка һәйкәл кую мәсьәләсе яңадан күтәрелә. Күренекле автор, башкаручы һәм драматург Зөлфәт Хакимгә 50 яшь тулды. Бу темалар бүгенге тапшыруда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кытай оппозиция вәкиле Юнун премьер Венджия Бауны кискен телгә тәнкыйтьләгән китабы Гонконгда басылды. Ю Веннин соңгы вакытта Афия җирләренә барып, халык белән ихлас очрашмавын әйтә. Ягъни Вен анда халыкны кайгырткан өчен түгел, ә бәлки роль өчен баруын фаразлый. Шуңа күрә китабның исеме дә Кытайның иң яхшы уенчысы Венджия Бау дип аталган. Июль айында китап авторы Пекинде дәүләт иминлек органнары тарафыннан сорауга тартылган иде. Бүгін Израиль премьері Беньямин Нетаньяху Афина сәфәрін башлады. Ұшрашулар уақытында екі ел арасында сәуде һәм саклану өлкәсінде хезмәттәшлек булдыру мәсьәләсе карала. Греция башлығы Израильне июль айында зиярат иткән иде. Икътисади кризис сәбәпле авырлыклар кичергән Греция яңа инвестициялар җәлеп итәргә тырышса, Израиль Урта диңгездә хәрби өлкәдә хезмәттәшлек өчен яңа бриктәш ил изли. Мәгълүм булганча, Газа көймәсенә булган һуҗум сәбәпле Израильнең Төркия белән арасы суыгыны нәтиҗәсендә биредәге хәрби күнегүләр тәмам туктап калган иде. Мәскәү мэры Юрий Люшков фәрманы белән Русия башкаласында бәйрәм вакытында азанны мәчеттәге тавыш көчәйткеч аша һәр якка ишетү мөмкин булачак. Шәһәр хакимияте рәсми интернет сайфасында әлеге карар турында Лушковның Русия мөфтәләр шурасы тәкъдимен кабул итүен белдерде. Мәскәү шәһәр хакимияте моннан элек мөселманнарның изге көннәрдә мәчет тирәсендә аракы сатуыны да тыйган иде. Халыгара кеше укларын яклаган танылган бер уюшма Кыргызстанда июнь айында башланган этник каршылыкларның кабынуында кайбер Кыргызстан харбиләренең гаепле булуын белдерде. Кеше укларын торышын күзәткән Human Rights Watch уюшмасы шулай Кыргызстан хакимиятен йөзләгән кешенең үлеме һәм миннәгән кешенең яралануы белән нәтиҗәләнгән вакыйгаларны ачык итеп тикшерүгә теләктәшлек күрсәтмәвенә тәнкыйт белдерә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстан укытучыларының август киңәшмәсе быел башка еллардагыдан айырмалы буларак Татар районнарында узды. Анда катнашкан президент Рустам Хамитов укытучыларының хезмәт хаклары түбән булуын, аларның сан ягыннан артык күп булуы белән аңлатты. Хамитов республикада башкорт телен мәҗбүри укытуны туктату тәкъдимләренә игътибар бирмәде. Башка бер очрашуда исә ул республиканың ягулык тармагын сатканнан кергән акчаларның кая китүе белән дә кызыксынмавын белдерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
14 август республика укытучыларының еллык мәгариф конференциясе узды. Улчак Магыш, Бүздәк, Шоран һәм Туймазы районнарында үтте. Пленар утырыш Чакмагышта узды. Татар иҗтимагый үзәге конференция үтәчәк бина янында пикет үздерергә җыенса да, ул да үтмәде. Конференциядә Башкортстан президенты Рөстәм Хамитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул балалар бакчаларына 50 мең урын җитмәүгә борчылу белдерде. Шулай ук республикада бер генә федераль университетта булмауга да борчылу белдерде. Мәктәпләргә кагылышлы саннар китереп, 10 ел элек 5-тән алып 15 яшкәчә балалар 700 мең булса, бүген 450 мең, шуңа мәктәпләрнең санын үстерү дөрес түгел диде. Хезмәт хакларының түбән булуын укытучылар санының арты күплеге белән аңлатты. Аның сүзләренчә, бүген Башкортстанда 45 мең укытучы белем бирә, ә чынлыкта 15 мең азрак булырга тиеш. Конференциягә кадәр президент интернет аша мәгарифкә кагылышлы тәкъдимнәр кабул итүне ирештергән иде. Анда башкорт телен мәҗбүри укытуга каршы тәкъдимнәр дә бар иде, ләкин президент бу мәсьәләне күтәрмәде. Башкортстан президенты Рөстәм Хамитовна ягулык тормаган саткан акчалар кызыксындырмай, бу турыда ул республиканың иң эре сәнәгать ширкәтләре башлыклары белән очрашудан соң белдерде. Мине ул булганчык чордагы криминал тарихлар кызыксындырмай, диде ул. Шунда исегезгә төшерик, элегрәк хәбәр итүбезчә, Башкортстанның берләшкән оппозициясе ягулык тормаган сатканнан кергән 2,5 миллиард доллар акчаны казнага кайтару өчен махсус комиссия төзегән иде. Башкортстанда эсселек бераз чигенде, 35-40 градус торган чилле көннәр 26-30 градуска калды, ә яңгырлар исә һаман да яуганы юк. Корылыктан күргән зыян өчен 6 миллиард сумнан артык акча бүленәчәк. Федераль казна инде 3,1 миллиард сум бүлгән, шулай ук республика казнасыннан 1,6 миллиард сум бүленгән. Якын араларда федераль казна торган акча бүләчәк дип көтелә. Уфа Идел буе округындагы шәһәрләр арасында иң пычрак һавалы шәһәр. Хлорид водород тиешле нормадан 40 тапкыр, этил бензол 13 тапкыр, күкерт водороды 13,8 тапкыр артып киткән. Моңа кадәр пычрак дип исәпләнгән Стәрлетамак шәһәрендә тиешле нормалар 2-5 тапкырга артык. Агымдагы елда төзекләндерүгә Бәләбәй татар гимназиясына bir tiyin dokşa bölümünün haber etken idik. Mektepte yana oku yılını əzəlikini tekşürü komisiyası işləp gitken gimnaziya direktoru Nurmuhammed Hüseyinov.
Şəhərinin oku yıllarını kabul etu komisiyası işlədi. Bizim gimnaziya orşada ötü. Uzunumun gimnaziya kabul etildi de bir şartları da bula. Bir günə komisiya ağzası min okuymayım dedi. Çünkü ikinci dinanın, ikinci korpusun elektr timirşibikları, elektr frazatkaları İnde uzunun resurslarını bitirgen, onlar alışındıza giriş. Onlar da okşa birgeler, ama diksan birgen göre bu iş eli başkarılmadan edin.
İnde okutuşlarının yıllık konferensiyesine şakırılmadan idiniz mi digen sorauğa Urşulay dedi.
Yok, ambiciyelerine şakırmalar indi. Eli biteli mağarifte işte utakanlar bütünüsü de içi kekavırlar. Alar aile komanda Veleri Topar Gimnazisi'nin naaklarata başarı karıştı. Madre yine anda şokruları mümkün de değil. Buna yama prezidentin de indirir tertipler ulaştırgaş. Belki bizim üstten presini düşür. Bir bölüm indirin.
Bu Bələbəy Totar Gimnaziyası direktoru Nurmuhammed Hüseyinov buldu.
Başqırıstan xəbərləri bilən Ufadan Münir Vafin tanıştırdı.
Azadlıqda Başqırıstan xəbərləri. Şoşı həm başqa yanalıqlarını internetdə da tabalasız. Azadlıq.org
Avgustda ko'rinikli otaman Yermak Timofeyevichning o'luvini 425 yil to'ldi. Tumanda Yermakka haykal qo'yu masalasi qobat kun uzagida. Tumandagi totar uyushmalarining ilga qadar menga qarshi rasmiy bildiruvlar bo'lmadi. Tek ayrim kishilarga rizosizlik ko'rsatib, shahar boshliqlari bilan uchrasha. Shu haqda Noil Olan suyli.
16. ғасырның 80-ші yıllarında Сібірге яу білен барған, қазақларының башлығы Ермакқа хейкел құйу мәселесі бірінші тапқырғына құйырмай. Түменде ұйыштырылған Сібір татарлары язушылары бірлігі рәйісі Әнәс Гаитов сөзлерінше, кин жәмәғәтшілік бітараф болған шырақта хейкел құйылырға да мүмкін.
Kazak digenli sosloyalar, ruhaniyalar bilen alar birgeleşip, uzlarının halkının kudretini kütergeli dediler. Samasözmanie, Ibetkeli, tigi, biraz pravoslavya yakınlaştılar, uzlarının tigi tarihini avga sürürge. Şunun ilgisinde, indi halkını ruhlandırılgalı kütergeli, büyük imri yazmış bulgan, tarih bulgan, şunun bilen uzlarını kursetirge.
Gaitov sözlerinçe bu günlerde ressamlar heykelinin sızımları bilen meşgul iken. 1. sentyabrda oralarından 5 resim soylab alınacak hem halıkka təqdim etiləcək. İnternet aşa öz fikrini bildirib bulacak. Sibir Tatarları yazıçları birliği öz sözünü eğitim mümkünlüğü bulsun için telefonda kursatını sorağan bulgan. Ama onların tileklerin isepke olmağanlar. Milli canlı ülken buğun internet bilen olayuk dost tügül biddi Gaitov. Oqqalfaq tümen ülkesi tutar xatın kızları uyuşması jitekçesi Bibinur Sabirova sözlerinşe heykel kuyla qolsa Sibir tutarları rengiyeşek. Yırmak Sibir xanlığın jimirgen hem Sibir tutarlarının bütün tarihi isteliklerin yuq itken kub qan qiygan kişi. Eli bugün de Sibir tutarları mından 425 yıldan artık ilik bulgan tarihi faciğanı unuta olmay. Sibirde milli uyuşmalar bir ikigine tügül. Әліге Ермакқа құйылашақ хейкелге қоршылық білдіріп, рәсми білдіру ясаушылар көрінмей. Жерлі автономияда, конгресста, яшлар ұйышмалары да дәшмей.
Ризасызлық білдірселер де, нешіктір мұна дәрреу көтеріліп, сізіне қуаты әйтіу заманы өтті шекілі қазір. Мұна шол айрым шәхітлергіне күреш алып баралар қазіргі вақытта. Қуалық енді іштен ана шолай сықрана, үзара келеше, әмі дәрреу көтеріліп, мұна бұл нәрсе боларға тейіштігіл деген шошындай көтерілу болмас деп білем.
Bibinur Sabirova sözlərincə, qozaqlar həm ruhaniyalarına tügül, Tümən ülkəsindəgi Rus mədəniyyatı uyuşması jitəkşəsi, Tümən Dövlət Universiteti profesoru Konstantin Frolov da Yermakka heykel quyu işin yonub yürüy. Onlar aprel ayında Yermak isimindəgi məxsus vaqıfda buldurganlar. Төмән өлкәсе татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ришат Җиһаншин Бибинур Сабирова сүзләренчә, мин бу проблемага мөнәсәбәттә шәһәр думасында чыгыш ясадым, һәйкәл куелмаячак дип татарларны тынычландырган булган. Әмма Әнес Гаитов сүзләренчә, шәһәр башлыгы Евгений Куйвашев Ермакка һәйкәл куелмаячак дип әйтмәгән. Әле узган атнада гына бер төркем татарлар Куйвашевка кергән булган.
Аның фикере буенча Ермакка памятник булмаска тиеш, ләкин тәрене утыртмакчы булалар. Бу аңа ошо шикелле.
Шәһәр хакимияте һәйкәлне Ермакка түгел, ә бу урында урыс шәһәренә нигез салучылар Мясной һәм Сукин истәлегенә баш ию урыны итеп күрә. Гаита фикеренчә, православ руханилары мэрга нык басым ясый мөгаен. Соңгы 20 ел ішінде тарихшылар да, археологлар да, милләтпәрвәрләр да төменге кадәр үк мында шәһәр булуына дәлилли. Юл салганда яисә башка казу эшләре вакытында Шимги тора шәһәре корылмалары башка табылдыклар килеп чыга тора. Әмма өлкә һәм шәһәр хакимияте каланың туган көнен тарихтан, Шимги тора телгә алына башлаган вакыттан исәплек казу эшләре үткәреп бу урыны саклап калык дигән үтенечне ишетмәмешкә салыша. Ул гына да түгел, моннан бер Шәйеллек Себер татарлары шәһәренең зираты булган урынга тәрдә куелды. Хакимият әленән әле халык күңелендәге кылларны чиртеп карый, мисал өчен, кымнан һәйкәл ясаган булганнар инде.
Россия рус дәүләте дигәнне күрсәтергә тырышу бу. Аны башкача аңларга мөмкинлеге менә 2 ел элек шәһәрнең бер ярында куйдылар кымнан ясалган һәйкәл. Кымнан ясалган вакытлы чәй буе торды ул. Анда Ермак үзенең бөтен киемнәре белән, калканы белән һәм аның артында Птограф тора Күчемхан. Менә шундый һәйкәлне җәй буе тоттылар. Халык моңарга нинди мөнәсәбәт белдерде дип ачыклыйлары килдеме, нәрсә булды? Әмма аны җимергә теләүчеләргә булган яшертең генә саклап торганнар аны ул җәй буе торды.
Себер татарлары Ермакка беренче тапкыр гына каршы тормый инде. Атаклы Ермак фильмы төшерелгән вакытта да бер төркем җәмәгатьчелек Себер татарларын мыскыллаган, аларны вәхши итеп күрсәткән урыннар булмаска тиеш дип белдерде. Ул вакытта төшерүчеләр теләкләрнең бер кадәрен исәпкә алган иде. Төмәндә Ермак исемле кибет бар. Табул шәһәрендә Ермак бакчасында Ермакка һәйкәл дә тора. Шулай ук башка шәһәрләрдә дә аның исеме телгә алына. Әле күптән түгел Сургут шәһәрендәге Ермак исемле кунакханәгә Ермак һәйкәле куелган иде.
Төмәндә Ермакка һәйкәл кую тырышлыгы белән Наил Олан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы өчен газиз шәхесләрнең берсе, язучы, заманча милли җырлар иҗат итүче һәм аларны башкаручы, талантлы пьесалары, сатирик хикәяләре белән танылган Зөлфәт Хәкимгә 50 яшь тулды. Иҗатлары чәчәк аткан чакта андый шәхесләр турында хатирәләр, мемуарлар язылмаса да, Зөлфәт Хәкимнең иҗади юлы турында кайбер истәлекләр белән Римзил Вәли уртаклаша.
Соңгы елларда Туфа Миннуллиннан кала Камал театры репертуарында һәм тамашачы йөрәгендә урын тапкан Зөлфәт Хәким иҗаты күпләрне уйландыра, бәхәсләштерә борчый. Ул күтәргән проблемалар тормышта да кешеләрнең акыл һәм зиһенендә дә хәл ителеп бетмәгән. Телсез күке, баскетболист, мылтык пьесаларында яңгыраган тормыш хакыйкаты хәзерге чорда күңелләрдә яра булып сулкылды. Заманча кыюлык, милли дәрт һәм шәхси талант энергиясе Зөлфәт пьесаларын социаль сәяси вакыйга дәрәҗәсендә күтәрә. Бу иҗатны һәм чырны драматургия, театр сәнгате, этнология кануннарыннан чыгып, фәнни яктан өйрәнүчеләр бар микән? Татарстанның халык шагыйре Роберт Миннуллинның шигъриятына багышланган фәнни конференция һәм аның гимнаклары басылып чыккан китап чыгу тере классиклар өчен үзенчәлекле үрнәк. Ләкин мондый гамәлләрне кабатлау җиңел түгелдер. Шунысы хак, Зөлфәт Хәким һәм аның әсәрләре 20-нче гасыр ахырында һәм 21-нче гасырның башында татар милли күтәрелешенең шишелмәгән төеннәренең энциклопедиясе буларак тарихка кереп калачак. Бүгенге ел язма, замана репортажы жанрында иҗат ителгән бу әсәрләр очып барган кыш кебек хәрәкәт статусында яши. Ә бит Зөлфәт Хәким милләт, тормыш, мәхәббәт турында иң затлы, иң популяр җырлар авторы да. Һәм аларны башкаручы ничәмә еллар буе гитарасын күтәреп, сәхнәгә чыга һәм бер үзе меңнәрчә тамашачыны сихрли. Мондый шигъри текстларны, мондый интонация һәм мондый тавыш белән башкару кешеләрне тетрәндерә, үзенең хис һәм фикренә буйсындырып куя. Зөлфәт Хәкимнең шигер һәм җыр иҗаты үзе генә дә аны иң билгеле шәхесләр рәтенә кертер иде. Әмма Зөлфәтнең драматургиясе эстрада һәм җыр рекламасыннан башка да шул ук югары дәрәҗәдә кабул ителер иде. Димәк, ул ике төрле сәнгатьтә дә иң югары биеклеккә үрләгән кеше. Шуннан да гаҗәпләндерә торган факт бу. Бу язма хатирәләр, мемуарлар сөйләүгә багышланырга тиеш иде. Алар Зөлфәт Хәким иҗатының чишмә башын ачып салырга тиеш. Галискар Камал исемендәге театр җитәкчесе Шамил Закировтан хатирәләр сөйләтү яки яздырып алу урынлы булыр. Ул телевизор аша Зөлфәтнең милләт турында җырлаганын күреп, аны Камал театрына чакырып китерә һәм драматург буларак эшкә ала. Әле бер генә пьесада язмаган кешене, Зөлфәтнең таланты, милләткә һәм тормышка карашы Шамил Закировны һәм ул вакыттагы сәнгать җитәкчесе Марсель Сәлимҗановны менә шундый сәер гамәлгә этәргән. Зөлфәтнең беренче пьесасы буенча куелган «Су төбендә сөйгәнем» спектакле 1993 елда тамашачыга тәкъдим ителгән. «Килә яуа, килә яуа», «Кишер басуы», «Карак», «Күрәзәче», «Тилсез күке» кебек әсәрләр бүгенге татар мәдәниятенең иң танылган, иң югары казанышлары исемлегендә. Димәк, талантлы язучыга игътибар итеп, эш кушып, илһамландырып торган режиссер һәм театр җитәкчеләре Зөлфәтнең потенциалын күреп ялгышмаганнар. Бу хакта чыннан да төплө фәнни һәм аналитик хезмәтләр кирәк. Зөлфәт җырлары, аның аудио-видео язмалары шулай ук тарих күзлегеннән карап бәяләнергә тиештер. Ике генә факт. Барс Медиа компаниясының беренче лазер тәлинкәсе, ялгышмасам, сентябрь алмалары дип атала. Зөлфәт Хәким башкаруында аның җырлары хәзерге техник сәнгать шорасының иң беренче үрнәге булып тарихка кергән. Беренче татар лазер тәлинкәсе. Икенче факт, Зөлфәт Хәкимнең «Газиз халкым» дигән җыры. Дистәдән артык елдан соң да ул бәгырьне турый торган һәм милләткә хезмәт итәргә өнди торган өр-яңа җыр булып яши. Инде үземнең хатирәләр белән дә бүлешергә вакыт җиткәндер. Кызганыч, Шамил Закиров мемуар язмаган кебек үк, мин дә бу эшкә әле тотынмадым. Марсель Сәлимҗанов һәм Шамил Закиров Зөлфәтне ул вакыттагы Тинчурин театры тирәсеннән Камал театрына чакырып алсалар, яңа туып килүче Идел журналы редакциясе Зөлфәтнең әдәби иҗатка иң беренче адымнарына шаһит булды. 1989 елның язында Зөлфәт Хәкимханов дигән озын буйлы егет Иделдә эшләргә теләк белдерде. Моңа кадәр филармонияда гитарада үзе уйнап, үзе җырлап йөрүе турында әйтте ул. Ничек, нәрсә турында җырлаганын ул вакытта без белми идек. Карл Маркс урамында Комсомолның өлкә комитеты урнашкан бина милли китапханәгә бирелгәч, Зөлфәтнең шушында яшәп, раскладушкада йоклап ятканын хәтерлим. Мин баш мөхәррир, яңа хезмәткәрне сәясәт, яшьләр, комсомол турында яздырырга үгетләгәнем хәтердә калган. Әлбәттә, мин аны сәяси публицистика читлегенә яба алмадым. Зөлфәт матур татар теле белән кыю фикерле хикәяләр язырга омтыла иде. Аның «Иммигрант хаты» дигән хикәясе озак вакытлар сәхнәдән укылды. Шуннан да заманча көлке хикәя ул. Күптән түгел Зөлфәткә шул чакларны һәм әлеге сатирик хикәяне мактап искә алгач, ул үзе мине шак катырган ачыш ясады. Шушы җилле хикәяне мин Идел журналында бастырып чыгармаганмын икән. Бу фактны мин хәтерләмим, чөнки үземне кыю мөхәррир дип беләм. Әмма Иделнең беренче адымнарыннан соң шикәятләр, тикшерүләр башланган чорда, бәлки, бастыруны кичектергәнмендер. Баш мөхәррирләрнең ничек итеп баланс сакларга, истәлекне дозировать итәргә тырышканын, обкомга чакыргач, шума һәм дөрес егет булып күренергә омтылганын үзебез генә беләбез. Ул вакытта КПСС хакимияттә иде. Гөлкечеп көннәрендә Зөлфәт белән без Казан милли мәдәни үзәгенең күрше бүлмәләрендә эшләдек. Партия милке булган бу Ленин мемориалы бинасында һәр ишек төбенә милиция куелды. Башта ГКЧП тәртибен саклар өчен, аннары путчистлар куылгач, партия кырткычлыгын тикшерер өчен. Ватан җәмгыяте кассасын Ринат Закировның сейфынан алып, милиция һәм депутатлар чолганышы аша урамга чыгарып йөргәндә, Зөлфәт мине күреп калды. Берәр атнадан соң ул минем күзгә карап, «Ә бит син теге көннәрдә елмаеп чыгып бара идең», диде. ГКЧП келгәшеннән дә шатланучылар булгандыр әлбәттә. Минем бөтен ихтибарым Кара диңгез аша татар җилкәнчеләрен Төркиягә чыгаруны тәэмин итәргә һәм ватан җәмгыяте милген коткарып калуга юнәлгән иде. Зөлфәт Хәким исә шул вакытта минем сирле кылануымны сизгән. Ходай кушса, бу чырлар турында соңрак тәфсилле хатирәләр дә язылыр әле. Әйе, Зөлфәт Хәким сизгер, үткен, туры сүзле, кай вакытта кызу һәм дуа мал хылыклы, ихлас һәм рентген күзле, ниндидер супер тикшерүче акыллы кеше. Аның белән эшләү җиңел түгелдер. Ул хәтта Татарстан Язучылар Берлегенә әгъза булып та кермәгән. Күрәсең, аның карашлары, мөстәкыйль фикерләве гадәти гызыгылар тәртәсенә сыймый торгандыр. Ләкин Зөлфәт Хәким чыннан да заманча һәм классик язучы. Ул инде хәзер үк тарихка кергән. Аның капризлары, ялгышулары булырга мөмкин. Әмма ул Зөлфәт Хәким, сирәк талант, үзенчәлекле шәхес. Замана көзгесе. Шамил Закиров әйтмешли, Худайның татар халқына берген бүләге.
50 яшын тутырған Зүлфәт Хәким турында Римзи Луәли истәлекләре болды. Зүлфәт Хәким жырлары Озатлық радиосында да еш яңғырай. Бүгін исә таңы бір мәртәбе оның үзі язып, үзі башқарған ғазиз халқым жырын тыңлап өтек.
Yazmış gögün siri bir muzaffer Ey çemina yirde yaşav qaqın Men qat sürim xaman eli jova işetilmey Нәрсе булды сиңа, газиз халкым? Мен кат сүрим, хаман әлі жауап ишетілмей. Нәрсе булды сиңа, газиз халкым? Дөнья қансыз аным қанунлары Бұ дөнияда өз юлымда әр кем хақлы Тик шулайда жан ашысы білән сеннен сырым Нишек сиңа ярдәм итим, газиз халкым. Тик шулай да жан ашысы белән синнән сорыйм. Нишек сиңа ярдәм итим, газиз халкым. Юлым бай тарафка кемнәр әйтер Йөрәгендә бармы әле янар ялкын Бүген миңа сулыш кебек тавышыңны ишетү кирәк
dünyaya ber o avaz bir şey aziz halka. Bugün mina suluş gibi tavışınla iştü girek dünyaya ber o avaz bir şey aziz halkam.
Зилфат Хакимнинг «Ғозиз халқим» жири бўлди. Ҳурматли тинглавчилар, Озодлик радиосининг бугунги топшируви шунинг билан тамом. Топшируда бўлган ҳам бошқа хабарларни сиз бизнинг интернетдаги саҳифамизда ўқида, тинглида, қорида оласиз. Шунда ўқ ўз фикр тақдимларингизни қолдируви мумкин. Адресибиз ozatlik.org. Топшируни Прагадаги студияда Ноиф Акмол олиб борди. Сизга исенлик ҳам иминлик тилейбиз. Сау бўлингиз.